Jahon chempionati 1986 yildan buyon ilk bor Ramazon oyiga to'g'ri keldi va xalqaro matbuotda musulmon o'yinchilar roza tutsa bu o'yin sifatiga qanday ta'sir qiladi degan savol hanuz muhokama qilinmoqda. Kuni kecha Huffington Post gazetasi Jazoir futbol komandasi murabbiysi bosniyalik Vohid Halil Hojich o'yinchilarga roza tutishni taqiqlagan deb Jazoirda tanqidlarga uchragan haqida yozdi. Bu boradagi tafsilotlarga o'tishdan oldin Braziliyada roza tutish tartibi va sharoitiga doir ba'zi muhim jihatlarga to'xtalsak. Bu yilgi Ramazon paytida Braziliyada roza og'iz bilan 13 soat yurish kerak. Saharlik ertalab soat 5:30larda, iftorlik esa oqshom soat 5:50larda bo'lmoqda. Havo harorati kunduzi 27-28 daraja issiq. Bu esa Toshkentdagi shu kundagi ob-havodan 13-15 darajaga past. Ammo havo namligi Toshkentda 13% bo'lsa, Braziliyada 75%ga qadar. Bunday issiq va dim ob-havo sharoitida 1,5-2 soat maydonda to'p tepmaydigan oddiy rozadorga ham roza tutish yengil ish emas. Futbolchilarga esa bugungi sharoitda Braziliyada mashg'ulot yoxud o'yin paytida har 30 daqiqada bir marta suv ichish qattiq tavsiya qilinmoqda. Ammo bu yil Ramazon oyiga to'g'ri kelgan jahon chempionatida ishtirok etayotgan o'nlab futbolchi shunday sharoitda roza tutmoqda. Har bir kishining shaxsiy ishi bo'lgani bois bu futbolchilarning nomi FIFA yoxud jamoalar tomonidan rasman e'lon qilingani yo'q. Ammo ba'zi futbolchilar bu borada jurnalist yoxud muxlislardan tushgan savollarga javob bermoqda. Ayrim futbolchilar, jumladan Germaniya terma jamoasidagi o'yinchi Mesut O'zil, Shvetsariya jamoasidagi Jerdan Shakiri, Granit Jaka va Valon Behramilar sog'lig'iga zarar yetish mumkinligi vajidan chempionat davomida roza tutmasligini ochiq-oshkor ma'lum qildi. Lekin ibodati va taqvosi bilan boshqalardan ajralgan musulmon futbolchilar orasida Fransiya jamoasidan Bakari Sanya, Mamadou Sakho va Musa Sissoko, Germaniya terma jamoasidan esa Sami Khedira, Belgiya jamoasidan Musa Dembele, Marwan Fellaini va Adnan Januzaylar bu haqdagi qarorni ochiqlamaslikni ma'qul topdilar. O'yinchilarning deyarli barchasi musulmon bo'lgan Jazoir terma jamoasi futbolchilari-yu murabbiysi esa bu haqdagi savollarga javob berishga majbur qoldi. Boisi jahon chempionati arafasida Jazoir matbuoti terma jamoa murabbiysi o'yinchilarni roza tutishiga to'sqinlik qilayotgani haqidagi tanqidiy maqolalarni chop etgach, terma jamoa vakili matbuot anjumani o'tkazishga majbur bo'ldi. Huffington Post gazetasining yozishicha, Jazoir jamoasining bosniyalik murabbiysi Vohid Halil Hojich buning shaxsiy masala ekani va bu haqda futbolchilarni so'roqlash ularga nisbatan hurmatsizlik hamda axloq odobga zid narsa ekanini urg'uladi. Halil Hojichning o'zi ham musulmon va buni qo'shimcha qilib o'tar ekan, o'yinchilarni o'z istagiga ko'ra yo'l tutishiga imkon berish va bu boradagi ziddiyatlarni to'xtatish shartligini ta'kidladi.
Men birinchi marta musulmon o'yinchilar jamoasiga murabbiylik qilayotganim yo'q. Men o'zim ham musulmonman. Men har doim bu masalada o'yinchilarni o'z ixtiyoriga qo'yib berganman, chunki bu shaxsiy masala. Bu masalada har qanday qaror shaxsiy fikr erkinligi asosida qabul qilinishi lozim.
Braziliyada mikrofon tutgan jurnalistlarga javoban Jazoir terma jamoasi murabbiysi Vohid Halil Hojichning aytganlaridan iqtibosida. Jazoirlik futbolchi Nabil Bintolib esa jamoa o'yinchilari bir ovozdan roza tutish yoki tutmaslik qarorini ochiqlamaslikka kelishganini aytdi. Jamoa sardori Majid Bugera javobni yanada aniqlashtirdi. Men jismoniy ahvolimga qarayman albatta, lekin fikrimcha roza tutaman deb javob berdi. Jazoirlik futbolchilarning o'yinini kuzatgan tomoshabinlar ikkala match davomida ham futbolchilar biror marta suv ichmaganini payqadilar. Roza tutish yoki tutmaslik haqida eng ochiq gapirgan futbolchi Germaniya termasidagi turk millatiga mansub Mesut O'zil ulamolar bilan maslahatlashgandan keyingina roza tutmaslikka qaror qilganini aytadi.
Men roza tutolmayman, chunki bu yerda ish bilan bandman. Biz hozir roza tutsak, yetarlicha suyuqlik ichmasak va ovqat yemasak, sog'lig'imizga jiddiy ziyon yetadi. Bu ham Qur'onga ziddir.
Germaniyadagi ommaviy sport nashri bo'lgan Kicker Online savollarga javob bergan Mesut O'zil so'zlaridan iqtibosida. Bu yilgi jahon chempionatining Ramazon oyiga to'g'ri kelishiga avvaldan hozirlik ko'rgan bu futbolchi Turkiyadagi din ulamolariga maslahat solgan va ular Misrdagi Al-Azhar universiteti ulamolari bilan maslahatlashib, professional futbolchilarga chempionatlar Ramazonga to'g'ri kelib qolgan taqdirda roza tutmaslikka ruxsat berish haqida fatvo berishgan. Darvoqa Braziliya musulmonlari uyushmasining vitse-prezidenti Ali Zog'bi ham bu borada jamoatchilikda paydo bo'lgan savollarga televideniye orqali javob berdi.
Agar og'ir jismoniy mashqlar qilayotganingizda yemasangiz, ichmasangiz, sog'lig'ingizga faqat ziyon yetishi mumkinligi allaqachon ma'lum bo'lgan. Shuning uchun musulmon futbolchilarga roza tutmaslikka ruxsat berishga yetarli asoslar bor.
Braziliya musulmonlar uyushmasi vitse-prezidenti so'zlaridan iqtibosida. Turli daraja va mintaqalarda bo'ladigan sport o'yinlarining qaysidir biri Ramazon oyiga to'g'ri kelib qolishi tez-tez uchrab turadi. 2011-yilda futbol bo'yicha 20 yoshga to'lmaganlar o'rtasida Buyuk Britaniyada chempionat bo'lgan va u ham roza oyiga to'g'ri kelgan edi. O'shanda taqvosi bilan yaxshigina tanilgan Nigeriyalik o'smirlar jamoasi ham chempionatdan so'ng ibodatni ado etish sharti bilan roza tutmagan edi. Jahon chempionatini diqqat bilan kuzatayotgan o'zbekistonlik Bobur futbolchilarning shaxsiy qarorini hurmat qilish kerak deb hisoblaydi.
Avvalambor jazoirlik futbolchilardan tashqari boshqa musulmon futbolchilar roza tutganmi yo'qmi buni aniqini bilmaymiz. Fransiyalik futbolchilar ularni orasida musulmonlar ham bor. O'sha musulmon futbolchilarni ba'zilari roza tutgan bo'lishi ham mumkin. Buni siz ham mana bilmaymiz. Fransiya futboli mutasaddilari o'sha jahon chempionatiga borgan delegatsiya vakillari fransiyalik har bir futbolchini diniy qarashlarini, erkinligini hurmat qilishlarini aytib, ular roza tutishadimi yoki yo'qmi, ularning ixtiyoriy ishi ekanligi haqida ma'lumot berishgandi. Bosniyalik futbolchilar ham misol uchun roza tutgan bo'lishi mumkin. Endi haqiqatan ham bu hammani o'zining shaxsiy ishi bo'lgani uchun ma'lumot berishmayotgandir. Misol uchun qaysidir roza tutgan futbolchi "Men o'yin kuni roza tutdim" yoki "Roza tutdingizmi?" degan savolga "Ha" yoki "Yo'q" deb javob bermasligini oqlayman. Chunki tutilayotgan roza haqiqatda bu kibr uchun emas, atrofga oshkora qilish uchun emas, o'zi uchun tutiladi. O'sha jazoirlik futbolchilar ham o'sha kuni o'sha o'yinda roza tutib o'ynaganini buni ertasiga qaysidir bir manbalar orqali bilib qoldik. Aslo o'sha tutgan futbolchilarning o'zi ommaviy axborot vositalariga chiqib "Bizlar roza tutib o'ynadik" degan gap bo'lmagan. Buni kimdir o'sha sizib chiqqan ma'lumot sifatida aytiladi. Haqiqatdan ko'nglida bir haqiqatdan musulmon bo'lgan odam roza tutdim deb kimgadir oshkor qilishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi va bu to'g'ri ish.
Braziliyada 13.5 soat bo'lyapti ekan roza kunida. Roza kuni uzunligi. Ular masalan kuniga necha kilometrdan yugurish kerak? Mana oddiy treningovkada ham qanaqa jismoniy mashqlar bajarish kerak?
Endi odatda futbolchilar kuniga 2 mahaldan mashg'ulot o'tkazishadi, gohida 1 mahaldan. Endi Braziliyada o'yinlar intensivligi, taqvim zichligi tufayli kuniga 1 marta mashg'ulot o'tkazayotgan bo'lsa kerak. Endi menga qorong'i bu taxminim. Futbolchi uchun, misol uchun arab mamlakatlaridagi musulmon bo'lgan futbolchilar uchun roza tutib futbol o'ynash nisbatan boshqa bu narsaga ko'nikmagan futbolchilarga nisbatan biroz yengil bo'lishi mumkin, lekin bunaqa issiq ob-havoda baribir umuman olib qaraganda yengilmas.
O'zbek va dunyo futbolini kuzatib keladigan toshkentlik Bobur bilan suhbatdan parcha edi. Futbol sport o'yinlar orasida eng ko'p jismoniy harakat va tanadagi suv muttasil ravishda sarf qilinadigan sport turidir. Shu bois katta-katta chempionatlarda havo harorati 30 darajaga yetganda har 30 daqiqada o'yinni to'xtatib, futbolchilarga suv ichishga imkon beriladi. Bu yil jahon chempionati da ilk bor olamshumul o'yin ko'rsatgan Jazoir terma jamoasi o'yinchilari ro'zador holda dunyoning eng kuchli komandalaridan biri bo'lgan Germaniyaga qarshi professional o'yin ko'rsatdi. FIFA qoshida ishlaydigan va musulmon davlatlarda ishlagan aksar tibbiyot xodimlari hamda fiziologlar 27 daraja issiqda ro'zador futbolchilar bunday muvaffaqiyatga erishishini musulmon futbolchilarning o'ziga xos jihati deb izohlamoqda. Shu vaqtga qadar bu hodisa ko'p bor ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Jumladan AQShdagi biotexnologik tadqiqotlar milliy markazi 2011 yilda yosh professional futbolchilardan 16 nafarni ixtiyoriy ravishda tadqiqotga jalb qilib, Ramazon paytida sportchilar tanasidagi jismoniy o'zgarishlarni aniqlashga uringan. Tadqiqot natijasida kelingan xulosaga ko'ra, agar roza tutgan futbolchilar jismoniy nagruzkani saharlikdan keyin va iftorlikdan keyingi paytga to'g'ri taqsim qilsa, og'iz ochiq paytida yetarli darajada suv ichsa, bu ularning o'yini sifatiga hamda sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatmasligi ayon bo'lgan. Shu bois saharlikdan iftorlikkacha bo'lgan vaqt 13-13 yarim soat bo'layotgan Braziliyadagi bu yilgi chempionat ro'zador futbolchilarga u qadar noqulay bo'lmayotir. Braziliyalik fiziolog FIFA o'yinlarining aksariyatida sportchilarga ko'maklashgan Turbion Leite arab davlatlarida qo'llaniladigan amaliyotni tilga oldi. U Birlashgan Arab Amirliklarida uzoq yillar trenerlik qilganini eslarkan, biz u yerda ishlayotgan vaqtimizda sportchilarni yemak-ichmaksiz shug'ullanishga majburlamasdik va barcha mashg'ulotlarni kechasi o'tkazardik, deya xotirladi. O'z vaqtida roza tutib og'ir jismoniy harakatlar bajargan toshkentlik futbolshunos suhbatdoshimiz Boburjon ham bu haqda o'z fikrlarini tilga oldi.
Ro'zani shunaqa bir sehrli, mo'jizaviy xususiyati borki, men shunga ishonaman. O'zimda ham bo'lgan. Birinchi ikkinchi kunda qiynalgan bo'lishi mumkin, odam qiynalishi mumkin, keyin shunaqa rejimga tushib ketadi va hatto roza o'sha sport bilan shug'ullanayotgan yoki og'ir mehnat qilayotgan odamga hatto yordam berishi ham mumkinda. Shunaqa xususiyatlariga ishonaman. Keyin ro'za tutayotgan futbolchilar, muslim futbolchilar ro'za tutib u darajada qiynalmaganiga ham ishonaman. Mana o'sha jazoirlik futbolchilarni ro'za tutib o'ynaganini bildiga, mayli u o'yin iftordan keyin bo'lgandir balkin. Iftorgacha bo'lgandir, uni ahamiyati yo'q. Asosiysi o'sha kuni ular 13 soat ochlikda va suvsizlikda yurishgan. Germaniya bilan qanaqa o'yin ko'rsatishganini ko'rdik. Judayam Germaniyadan hech bir jihatdan qolishmagan zo'r o'yin ko'rsatishdi jazoirlik futbolchilar. Ochig'i o'zim ham shu terma jamoaga bir muxlislik qildim. Aytmoqchimanki, ro'za o'sha o'yinga ularni ro'za tutgani hech qanaqa ta'sir o'tkazgani yo'q. Xuddi agar bular futbolchilar bizlar ro'za tutganini agar ertasiga bilmaganimizda bu haqda bunga e'tibor ham bermasdik. Aytmoqchimanki, futbolchiga ro'za tutish agar uni ixlosi, to'g'ri yo'l tutishi, to'g'ri rejimda bo'lishi, o'sha saharlikda nima yeb, nima ichishi, iftorlikda nima yeb, nima ichishiga to'g'ri rioya qilib, o'sha o'zini organizmidan kelib chiqib agar ro'za tutadigan bo'lsa va futbol o'ynaydigan bo'lsa, aksincha yordam beradi, menimcha.
Yana asosiy masala suyuqlik bo'lyapti-da bu yerda, suv bo'lyapti, suv masalasi.
Suv masalasi to'g'ri, o'sha hozir ayni issiq paytga to'g'ri kelgani uchun o'zimizda ham, o'sha Braziliyada ham hozir issiq ob-havo. Suv masalasi qiyin, to'g'ri. O'rganmagan, ayniqsa o'rganmagan organizmga qiyin. Lekin qarang, jazoirlik futbolchilar misolida shuni isbotlandiki, o'sha 13 futbolchi kamida tutgan va maydonga tushgan. 1.5 soat kamida 2 soat maydonda yugurgan futbolchilarda o'sha suvsizlikdan misol uchun hushidan ketgan yoki o'zini bir noqulay his qilgan futbolchini ko'rmadik. Demak, o'sha to'g'ri taqsimlangan. O'sha futbolchilarda hatto ro'za tutilayotganda ham jamoa shifokori bilan, o'sha meditsinskiy personal deydi, o'sha guruh bilan maslahatlashib tutilgan yoki o'zini organizmidan kelib chiqib, organizmi sutkani qaysi paytida nimani talab qilishini bilgan holda tutgan o'sha futbolchilarki, o'yin paytida bu narsa ularga sezilmadi, qiyinchilik tug'dirmadi. Aytmoqchimanki, o'sha o'zimizdagi futbolchilar ham yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar, ro'za tutayotganda o'sha ba'zi bir nyuanslari o'sha kelib chiqishi mumkin bo'lgan mayda-chuyda detallarini hisobga olib tutishsa, ayniqsa sportchilar foydadan xoli bo'lmas. Endi biz oddiy odamlar ja unaqa joylarga e'tibor berishimiz shart emas. Ro'za haqiqatda bu odam o'zini har tomonlama tozalaydigan, toliqtiradigan emas, aksincha sog'lomlashtiradigan bir narsa bo'lgani uchun bizaga har qanaqa holatda ham bo'laveradi. Sportchilar ozgina baribir detallarga e'tibor bergan holda tutishsa, menimcha ularga ham shunaqa qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Jazoir misolida isbotlandi.
Tabiiyki, o'zbekistonlik futbolchilar orasida ham ro'za tutayotganlari bormikan degan haqli savol tug'iladi. O'zbekistonlik bir necha sport jurnalistlari bu savolga umumiygina qilib, namozxon ibodatli futbolchilarimiz bor dedi-yu, lekin bunday futbolchilarning ismini tilga olmadilar. O'zbekistonda din va ibodatga taqiq kuchli bo'lgan bir sharoitda bu savolga aniq javob berilmagan sabablarini tushunganday bo'ldik. Ammo ko'pgina mahoratli futbolchilar bilan muloqotda bo'lgan Bobur bir futbolchining nomini tilga oldi.
O'zimizda ham O'zbekistonda bunaqa futbolchilar bo'lsa kerak.
Bo'lsa kerakmi yo bormi?
Bir-ikki joyda balkim ko'zim tushgandir, yuziga fotiha tortib. Bu bir odat ko'pdagi endi. Yaxshi qilib yuziga fotiha tortish. Bunaqa joylar bo'ladi. Yaxshi futbolchilardan misol uchun Xayrulla Karimov bilamanmi? Dunyodagi futbolchi. Bor o'sha juma namoz ibodatlariga chiqadigan futbolchilar. Ro'za tutish-tutmasligini bilmayman-u, lekin endi ibodatda qoyim bo'lgan odam baribir ro'zani ham ado etsa kerak.
O'zbekiston va dunyo futbolini kuzatib kelayotgan toshkentlik Bobur bilan suhbatdan bir parcha edi.